حضرت اکرم رحمه اللہ نے روایت تے ان ابن عباس ان چی بیشک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا ویلیو وی ما تے ویلیو حدث الناس کل جمعت خلق الحدیث بیانوا کل جمعت مرتن ہر جمع کی یوزل وی پار آفتا کی بس یورز ولا مکرر کنواغی کی خلق الدین بیانوا فین بیت کچرت انکار کے چنز خو یورز بیانون وان اکتفانو کم فمرتینی نفافتا کی ورت دوزلی دین بیانوا فین اکثر تا او کچرت ویچ دینم دیر کم فسلا سمرات انو دری کرتا دری کرتا ورت یرا افتا کی دین بیانا اس خوام جمعی رضی لبن رازی گڑو لگوری رسی سو اخ امام مدری گی نشپیت کالے مسلمانیوں کا سن خبر نرے دین خبر نرے چی دے مڑی لامبول سری دے مڑی دفن سرے یو سڑے مڑکی گی نسی طریقہ دا جنازہ سدا کلیمہ سدا تیمم بسنگوے نا سنیزان خبر کڑے نرے ویدری کرتا ورطا بیا کوا وَلَا تُمِلْ لِلنَّاسَ داد املال نرے وَلَا تُمِلْ لِلنَّاسَ هَذَا الْقُرْآنِ مُسْتَدِقَ وَخَلَقْ دَدِي قُرْآنِ پَاکْنَا دَاغَيْ حَالْ تَگُورَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ أَوْ أُدِنُمُ مُمْزَتَا لَرَا تَأْتِ الْقَوْمَا چِتَرَاشِيَوْ قَوْمْتَا وَهُمْ فِي حَدِيثٍ أَوْ دَيْفَيُوْ خَبَرَكِ لَگِيَارِ مِنْ حَدِيثٍ دَدَيْ خَبَرُنَا اَيْ خَبَلِ خَبَرِ كَيْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ نجتا غیتا دا علم او دا وعص بیان شورو کی ای گب شب لگیتا لے توجہ نشتا او تاول سا بیان شورو کو فتقتو آلیہم حدیثهم نچکٹ کی پا غیدہ خبر ددوی فتم اللہ نتخو بدی پا دی خبر سکی پا ملال کی بے واقعی کی پا استریوال کی بے واقعی کی ولیکن لیکن تو سوکا انسوی یو زیل لاری خلق خبری کئی نچپ شب پیدا مرو کا نقدئی در تو حکم کو چہرا مولانا صرف سے قرآن اس دن بیان کا فحدث ہم ندئی تو بیان کا خوحال لگورا وہ ہم یشتہ نہ چدئی خوہائی طبیعت سر نا سیدانہ چتوے جنن میرا گر کڑی اور سار نہ وہ تر ماس پخی نہ پورے کو اب یا بھیا راضی یا بن راضی دخل کو احوال لگورا بیان ور تک وہ ہم یشتہ نہ چدئی خوہائی وان ذور سج امن الدعاء اوزان د سج عین سات په دعا کی سج ادي توي لکه دا شاعر شعر وای او د هر شعر په اخر کې را راضي یا مقفل الفاظ وی د شعر را نو دا سه دعاګانې وکوا ساده طریقې سره دعاګانې کوا زان سات د سج عین من الدعاء د دعانا دعا کې سج مجع مکوا لگ کلام مقفا لگ شاعران و پشان یا آخر کے دال لے یا لاغی غنت دا سے مقفا کلام لے نہ دا سے دعا گان و نظام ساتا اسے کدی پہ لوڑا تو چی یو وزن او یو ترتیب جملو لے جوڑے نبی استا دعا لے خیال لے زان و ساتا دا سجعنا دا کلام مقفانا من الدعا پا دعا کی چی اگر دا شیرون غنت دا سی نی چی اگر کی دا ہر خبر دا وزن لحاظ وی چوائے دا بل یو شیر دا بل سر برابر دے کنا دا اول جملہ دا بل سر برابر دے کنا فاجتنبہن دے نظام ساتا فإنی عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویز پوہم دا اللہ پا رسول و دا غیب مرگرو لا افلون ذالک ای بدا سے نکول فإنی عہدت اے عرفت و علمت زپوہم او زپی جنم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا غیب مرگرونا لا يفعلون ذلك اي بدا سنقول نو چي او شي نقول نو اغدين نه او چي غي کول نو ګور اغدين صحابي شاگرد توي صحابو بدا سنقول نو دين خوا او چکم صحابي کرامو کول رواه البخاري دي حديث روایت امام بخاري رحم الله کړه نه وان